Tämän illan kolmen opetustilaisuuden aiheista siis ensimmäinen on otsikoitu kristittynä arjessa. On melko helppo olla kristittynä sunnuntaina. On melko helppo olla kristittynä seurakunnan keskellä. Ei tosin aina helppoa sekään. Joskus se on tosi hankalaa sekin. Mutta noin normaalisti uskovien keskuudessa pärjää kohtalaisesti. Mutta sitten tuolla niin sanotusti maailman keskellä, vaikka eihän se maailma tämän kirkon ulkopuolella ole, on se täällä sisälläkin. Mutta siellä, missä ei Kristusta tunneta ja tunnusteta, siellä se voi olla pikkusen hankalampaa olla kristittynä. Joskus on ja joskus ei, toisille vaikeampaa ja toisille helpompaa, mutta sitä me tänään pohdimme. Ymmärtääkseni siihen kysymykseen kristittynä arjessa liittyy nimenomaan siis tämä kysymys, että miten minä, joka tahdon uskoa Jeesukseen, miten minä toimin, käyttäydyn, menettelen, minkälaisia ratkaisuja teen, kun maailmassa ihmiset tekevät toisenlaisia ratkaisuja? Mitä teen, jos ihmiset tekevät syntiä ja kehottavat minuakin tekemään? Tai mistä tiedän, mikä on oikein ja mikä väärin tässä monimutkaisessa maailmassa, johonka ei Raamatusta löydy jokaiseen yksityiskohtaan selvää vastausta, miten minä sitten ratkaisen? Ja jos esimies pakottaa tekemään näin, mutta minun omatuntoni sanoo toisin. Tulee monenlaisia kysymyksiä, joita kristitty joutuu pohtimaan arjessa maailman keskellä. Ja siihen kietoutuu siis toisaalta tämän oikean ja väärän kysymys, toisaalta tietenkin kysymys siitä, että miten minä jotenkin siellä olisin Kristuksen todistajakin vielä kaiken lisäksi. Osaanko, onko minun elämäni sopusoinnussa minun sanojeni kanssa? Voinko sanoa mitään, kun olen tällainen, elämä ei todista tämän paremmin? Riittääkö elämäntodistus? Pitääkö saarnata joka päivä jollekin? Miten se pitää tehdä? Tällaisia kysymyksiä nousee ja näitä yritän tässä pohdiskella teidän kanssanne. Ensimmäinen seikka, jonka haluan sanoa, on tällainen, että myös maallinen työ on kutsumustyötä. Mehän tavallisesti kutsumme kutsumustyöksi erityisesti hengellistä työtä. Joku on kutsuttu papiksi tai lähetystyöntekijäksi tai kenties maallikkosaarnaajaksi. Mutta nyt me sanomme tänään, myös maallinen työ on kutsumustyötä. Ei ihan samassa merkityksessä ehkä kuin hengellinen työ. Siihen ei samassa mielessä tarvita ikään kuin sellaista Jumalan erityistä kutsua juuri tähän tehtävään. Mutta niin päin, että se mihin Jumala on sinut asettanut. Olet jossain työssä tai sitten kotona, tai sitten työttömänä, tai sitten opiskelemassa, mutta se, missä sinä olet nyt, niin meidän uskomme mukaan sinä olet siinä Jumalan siihen laittamana. Se ei ole sattumaa, se on Jumalan johdatus, että olet juuri siinä. Jopa semmoinenkin elämäntilanne, joka on ehkä tällä hetkellä hirmuisen vaikea ja hankala ja inhottava, esimerkiksi vaikka juuri joutunut työttömäksi tai tehnyt konkurssin tai jotain muuta tällaista. Erittäin vaikea asia. Mutta kristit ajattelee näin, että se tulee Jumalan kädestä. Siitä ei tietenkään seuraa, että sinun pitäisi ikään kuin, miten sanoisin, tyytyä siihen, että ettei mitä, okei, Jumala on tehnyt, pannut mun tällaisen tilanteen, se antaa olla sitten, mä en yritäkään koskaan muuttaa tätä, ei se sitä tarkoita. Mutta näin, että Jumala on johdattanut näin ja Jumala on antanut maallisiakin töitä ja tehtäviä kutsumustyöksi niin, että ainakin nuoret kristityt silloin tällöin ajattelevat, että vain hengellinen työ on jotain. Nuoret uskoon tulee tai että kaikista pitäisi tulla pappeja tai lähetyssaarnaajia tai evankelista, niin kuin mäkin ajattelin lapsena. Mä olin tullut uskomaan. Mä olin ilman muuta sitä mieltä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. No, se oli mun tieni todennäköisesti, että mut tähän hommaan johdatettiinkin. Mutta ei ole kaikkien tehtävä olla Jumalan valtakunnan työssä päätoimisesti. Ei missään tapauksessa. Ja jos jollain raamatun sanalla tätä asiaa perustelee, niin siihen voisi olla semmoinenkin sana paikallaan, kun luomiskertomuksen yhteydessä 2.15 sanotaan, että Jumala asetti ihmisen viljelemään ja varjelemaan maata. Siinä on ikään kuin ihmisen perustehtävä, viljellä ja varjella maata. Ja se ei tarkoita pelkästään maanviljelystä, mutta kyllä se sitäkin tarkoittaa. Ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella tätä maata. Ihmisen perustehtävä on olla maallinen ihminen maallisessa hommassa ja tehdä sitä Jumalan ihmisenä luotuna ja sydämestään, ei ihmisille, vaan Jumalalle. Ja tämä on toinen raamatun kohta, jonka mainitsen. Se on Kolossalaiskirje 3.17. Siinä nimittäin sanotaan, että mitä teettekin, Kolossalaiskirje 3.17, sanoin tai teoin. Tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa Isämme. Siis ymmärrän tämän kohdan niin, että se ei tarkoita, että meidän pitäisi jotenkin ikään kuin hengellistää se maallinen työ, vaan sitä, että mitä tahansa me teemme, mihin tahansa hommaan me aamulla kotoamme lähdemme, niin meidän oikea kristillinen asenteemme olisi se, että kiitos Jumala, että saan tänään lähteä tähän tehtävään sinun ihmisenäsi. Tämä on sinun minulle antama työ tänään. Mihin tahansa menen. Vaikka se työ olisi vaikeaa, yksitoikkoista, vastenmielistä, sinänsä raskasta, tilapäistä, tai jos sitä ei ole ollenkaan. Niin tällä asenteella kristitty lähtee uuteen päivään. Herra, tämä on sinun päiväsi. Herra, tämä on se tehtävä, joka minulla on tänään. Minä teen sen tunnollisesti, niin kuin sinulle, ei niin kuin ihmisille. Tässä on ero ei-kristityn ja kristityn asenteessa jokapäiväisiin velvollisuuksiin. Ei-kristitty helpommin, ainakin teoriassa, lintsaa, jos silmä välttää. Kristitty ei, koska kristitty ei tee sitä ihmisille, vaan Jumalalle. Hän tiedät, Jumala näkee, vaikka ihmiset eivät näe. Tämä on nyt ensimmäinen seikka, jonka sanoisin, että myös maallinen työ on kutsumustyötä. Tässä nyt ei ole tietenkään otettu kantaa moniin seuraaviin kysymyksiin, joita tästä voisi seurata. Mutta toinen asia, jonka sitten sanon, joka on ehkä ikään kuin aavistuksen verran ristiriidassa tämän ensimmäisen kanssa, taikka voi kuulostaa vähän vaikealta, mutta näin sanoisin, että on hyvä oppia erottamaan maalliset ja hengelliset asiat toisistaan. Toisaalta ei ole. Toisaalta ei pidä erottaa. Siis eräästä näkökulmasta katsottuna koko maailma on Jumalan maailma, kristitty on aina kristitty. Hän rukoilee lähteessään maalliseen hommaan tai hengelliseen hommaan, ei mitään eroa. Mutta tietyssä mielessä, ja minusta tämä on viisasta, on hyvä erottaa maalliset asiat ja hengelliset asiat. Kaksi kategoriaa. Luther puhui tämmöisellä vaikealla sanalla kuin maallinen regimentti ja hengellinen regimentti, jossa hän tarkoittaa juuri tätä niin kuin Jumalan niin kuin hengellistä aluetta, on hengellisiä asioita, sitten on asioita, jotka eivät ole hengellisiä asioita. Ja jonkinmoista viisautta on niiden erottamisessa. Yritän tätä vähän perustella. Teologinen perustelu voisi olla sellainen, että tässä on kysymys ikään kuin kahden uskonkappaleen alueesta. Siis mehän kutsumme uskonkappaleiksi sitä, että on luomisen alue, on lunastuksen alue ja pyhityksen alue. Ensimmäinen, toinen ja kolmas uskonkappale. Nyt tämä luomisen alue. Jumala on luonut meidät ihmisiksi. Kaikki nämä melkein 6 miljardia tässä maailmassa, tällä pallolla, toukokuussa kuulemma tulee 6 miljardia täyteen, niin kaikki on Jumalan luomia. Meillä on yhteinen ihmisyys. Se on kuitenkin maallista, se ihmisenä oleminen. Se ei ole hengellistä sinänsä. Sitten tulee tämä lunastuksen alue ja pyhityksen alue, ja ne on hengellistä. Niillä oikeastaan ei ole mitään tekemistä maallisen kanssa ja tavallaan tällä ensimmäisellä ei juurikaan hengellisen kanssa. Eli esimerkiksi ruokakaupassa käyminen ei ole hengellistä toimintaa. Kun menen ruokakauppaan nostamaan maitoa, leipää, jogurttia ja makkaraa, tai ehkä en osta makkaraa, yritän varjella liikan rasvan saamista, mutta en varsinaisesti ruokakaupassa rukoile koko ajan, että osaisin tehdä oikeita valintoja siellä hyllyjen välissä. No ei se ole kiellettyä rukoillakaan sitä. Voi olla, että tarvitsen joskus siihen sellaistakin viisautta, mutta normaalisti ratkaisen nämä asiat järjelläni. Paremmin tai huonommin, mutta sillä järkikapasiteetilla, mikä minulla on, ratkaisen, mitä ruokakaupassa ostan. Yritän ratkaista sen joko taloudellisin perustein tai mieltymykseni mukaan, tai mitä meillä tänään tarvitaan, paljonko sapuskaa on jääkaapissa ja paljonko sinne pitää tuoda sitä lisää. Järkisyillä, ei hengellisillä perusteilla. Samoin kaikissa muissakin kaupoissa tietenkin riski suurenee, mitä suuremmista kaupoista on kysymys, autokaupoista vaikka, tai asuntokaupoista, tai jopa talon rakentamisesta, kun jotkut jopa taloakin rakentavat. Se on lähinnä maallista. Se on ratkaistava järjellä, rakennetaanko vai ei, ostetaanko vai ei, vaihdetaanko vai ei. Se ei ole hengellistä. Tietenkin, sanon uudestaan, totta kai kristitty rukoilee, mitä suuremmista asioista on kysymys sitä hanakammin, että ei tekisi kamalan suuria tyhmyyksiä. Mutta hän joutuu ratkaisemaan asiat järkiperustein eikä hengellisin perustein. Näin se on tehtävä. Jumala nimittäin on antanut sen järjen. Se on Jumalalta, ei se paholaiselta ole. Paholainen tietenkin sotkee tätä hommaa, mutta niin se tekee kaikessa muussakin. Mutta Jumala on antanut meille järjen, jotta me käyttäisimme sitä. Ja jos me nimittäin sotketaan nämä maalliset ja hengelliset oikein pahasti keskenään, niin silloin asiat menee pikkusen vinksalleen, tai voivat mennä. Jos me ruvetaan hengellisin perustein ratkaisemaan maallisia asioita, niin silloin meillä voi jotenkin mennä puurot ja vellit sekaisin niin, että siinä ei niin kuin oikeilla perusteella arvioida niitä asioita. Jos mä otan tämmöisestä ehkä esimerkin, kun hallintoasiat, oikeudenkäyttöasiat, nämä on kaikki maallisia asioita. Poliisi joutuu tekemään, siis on uskova poliisi tai uskosta osaton poliisi, niin se pitäisi tehdä ihan samanlaisen homma. Se ottaa rosvot kiinni, se panee ne putkaan, jos tarvitaan, on se uskova tai ei uskova. Siis hengellisyys ei merkitse sitä, että se ei viitti panna putkaan jotain konnaa, jos se on niin kuin uskovainen, että se olisi jotenkin evankeliumin mukaisempi. Ei, missään tapauksessa. Kaikki samat rangaistukset, oikeudenmukaisuus on täsmälleen samaa maallisessa ja uskovan ja ei-uskovan ihmisen elämässä, koska se on maallista. Uskovainen vaan näissä hommissa tekee vielä ehkä, jos voi näin arvioida, lainmukaisemmin tai oikeudenmukaisemmin. Jos toinen lintsaa, uskova ei lintsaa. Kristitty voi, sanoi Luther, ei tovi meidän aikaan enää tämä lause, mutta periaatteessa sen voi sanoa, kristitty voi olla vaikka pyöveli. Se tuntuu meistä vähän hullulta, koska kuolemanrangaistuksia ei onneksi enää täällä läntisessä Euroopassa ole. Mutta kristitty periaatteessa voisi olla. Tai sotilas. Se on siihen liittyy muita vaikeita kysymyksiä, mutta joskus pohdittiin, kai viime presidentinvaalien yhteydessä pohdittiin, että pitäisikö olla uskovainen presidentti. Ja siihen voisimme sanoa, että ei sitä mitään haittaa ole, jos se on uskovainen, mutta ei se mitenkään välttämätöntäkään ole. Parempi, että on hyvä presidentti, vaikka ei olisi uskossakaan, kuin että on huono presidentti, joka on uskossa. Ymmärrättekö tämän logiikan? Siis ihan on tietenkin, että on hyvä ja uskovainen, totta kai. Mutta siis presidentin homma ja kaikki muutkin maalliset hommat ratkaistaan järjen kategoriassa ja oikeudenmukaisuusperiaatteilla, ja silloin ne tehdään hyvin. Ja toki ihanne yhdistelmä on se, että on vielä kristitty, joka ymmärtää nämä asiat, mutta ei presidentin tule ratkaista hengellisiä asioita, ei se kuulu hänen reviiriinsä. Mitä nyt sattuu piispat nimittämään, mutta sekin on tavallaan maallista puuhaa. Tietyssä mielessä siis. Ja vielä tähän maalliset ja henkilöt. Mä otan yhden esimerkin, jos tämä tuntuu vähän vaikealta asialta. Ihmissuhteet ovat maallinen asia. Minä luulen, että tässä kohdassa me uskovaiset joskus hiukan töpätään. Ei vartavasten eikä tieten, mutta siis meillä voi olla kiusaus hengellistää asioita ihmissuhteissa. Sellaisia asioita, jotka eivät ole hengellisiä. Joskushan tehtiin semmoinen tutkimus, jossa väitettiin, telkkarikin sitä uutisoi, että seurakunnissa ja kristillisissä yhteisöissä ihmissuhdeongelmia on 7 kertaa enemmän kuin maallisissa yhteisöissä. Se oli erittäin rankka väite. Minä olen miettinyt tietenkin sitä ensinnäkin, voiko se pitää paikkaansa, ja arvelen, että kyllä se voi pitää paikkaansa. Voi olla, että ei ihan tarkkaan pidä, mutta jos sanot, pudotaan se 7 kertaa, vaikka 3 kertaa tai 2 kertaa enemmän, niin sekin on kamalasti. Nimittäin pitäisi olla 7 kertaa vähemmän tietenkin. Jos Jumalan ihmiset on keskenään puuhaamassa jotakin, siellä ei pitäisi ollenkaan ristiriitoja olla, eikö niin? Mutta jos te tunnette tämmöisiä yhteisöjä, kansanlähetyksessä ei ole mitään ristiriitoja tietenkään täällä, mutta siis muissa kaikissa muissa järjestöissä on ja seurakunnissa. Mä kierrän ympäri Suomea jatkuvasti ja kyllä mun valitettavasti täytyy niin kuin kallistua sille kannalle, että aika paljon on ongelmia. Seurakunnan porukoissa ja uskovaisten porukoissa me voitaisiin jopa yrittää kiemurilla sanoa, että no joo, seurakunnassa voi olla, mutta jos on ihan oikeita uskovaisia, niin ei ole. Kyllä on. Kyllä on. Me uskovaiset emme ole vapaita ihmissuhteiden monenlaisesta problematiikasta. Menkää vaikka omaa avioliittoa ja pohtimaan, jos on vaikea keksiä kauempaa ongelmia. Siis kyllä meillä näitä on. Ja se johtuu siitä, että me olemme ihmisiä. Se johtuu siitä, että me olemme syntisiä. Siitähän se johtuu. Mutta nyt mun viestini niin kuin tässä kohdassa on se, että näitä ongelmia ei pitäisi sillä lailla hengellistää, että ne ikään kuin niistä väistetään antamalla niin kuin tämmöinen leima, että aha, toi on saatanasta, en rupea sen kanssa mihinkään puuhaan. Tai että nyt Jumala on johdattunut näin ja sen takia meillä on tämmöistä, vaan ne pitää ottaa asioina. Ne pitää ottaa semmoisen, että mä kohtaan tosiasiat. Ja jos siis esimerkiksi sanotaan puolisoiden välinen ongelma on puhumattomuus. Se, että asioista ei puhuta riittävästi ja oikeilla nimillä, jos se on se ongelma. Niin ei se ratkea sillä, että me rukoillaan, vaan sillä, että me ruvetaan puhumaan. Mutta ehkä pikkusen kärjisten, ei se rukous haitaksi ole. Mutta pitää käsitellä asioita oikeilla nimillä. Ja se on maallista, mutta se kuuluu tähän Jumalan luomaan maailmaan tietenkin. Joskus nimittäin mä luulen, että tämän, esimerkiksi nämä seurakunnissa olevat ongelmat on semmoisia. Ne voi olla johtajaongelmia, että johtaja kuvittelee, että kun hän on seurakunnassa johtajana, niin hän saa siis sanoa mitä tahansa ja tehdä mitä tahansa. Ja sitten toista ajattelee, että häntä ei saa arvostella, kun hän on tämmöinen jumalallinen auktoriteetti. Ja menee ihan päin seiniä seurakunnan elämä, jos sinne syntyy tämmöinen asetelma. Joku saa mukavan sanella kaiken. Ja monia muita tällaisia, siis seurakunnassa nämä ongelmat nimittäin, ja erityisesti ehkä uskovaisten parissa, niiden vaikeusaste voi nousta potenssiin silloin, kun niihin liittyy tämmöinen hengellinen vallankäyttö. Jumalan nimissä sorretaan toisia. Se on niin kuin sortaminen nousee potenssiin silloin. Sitä ei voi vastustaa, kun se tapahtuu Jumalan nimissä. Nämä ovat vaikeita asioita. Mutta niitä, silloin kun sellaisia esiintyy, niin niitä pitäisi käsitellä siis oikeilla nimillä, asioita asioina. Tietenkin siis niiden puolesta myöskin rukoillaan, niillä voi olla hengellisiäkin seurauksia, mutta pääasiassa nämä luomisen kategoriaan kuuluvat asiat ovat maallisia asioita, jotka ratkaistaan järjellä. Se oli semmoinen asia. Sitten tulee kolmas asia. Ryhmä, jota pohdin, ja se on nyt sitten tämä, että miten kristitty sitten maailman keskellä menettelee, kun tulee kysymyksiä oikeasta ja väärästä, kun työtoverit, esimiehet, naapurit, yleinen mielipide, sukulaiset menettelevät sillä tavalla, että minä jotenkin omassa tunnossani koen, että tuo on väärin. Sanonko sen heille? Menenkö mukaan? Kieltäydynkö menemästä? Otanko semmoisen tiukkapipoisen maineen, toi ei tule koskaan mihinkään? Mitä teen? Nämä ovat sillä tavalla vaikeita asioita, että täällä saarnatuolista on pikkusen vaikea ruveta antaa kauheasti ohjeita, koska jokainen asia on erilainen. Tavallaan jokainen tilaisuus, jonka te kohtaatte tällä alueella, jota nyt pohdin, on ikään kuin oma erillinen kysymyksesi, joka sinun on ratkaistava sinun elämäntilanteessasi, ja minä en voi ratkaista se sinun puolestasi. Mutta silti yritän nyt Jumalan sanan valossa ja sen ymmärryksen valossa, mikä minulla on, antaa joitakin sellaisia suuntaviivoja. Miten nämä asiat, miten kristitty voi miettiä näitä asioita? Ja otan siihen lähtökohdaksi sellaisen Raamatun paikan kuin Efesolaiskirjan 4. Muuten mä huomasin, että mun muistiinpanoissani tuossa äskeisessä kohdassakin oli yksi Raamatun paikka, jota en lukenut, niin sanonpa sen nyt takautuvasti vielä tuohon maalliseen ja hengellisen erottamiseen. Nimittäin siihen mulla oli merkitty tällainen kohta kuin Matteus 22 ja 21. Jeesus sanoi, antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Siinä on tietynlaiset pelisäännöt sanottu. Verotus kuuluu keisarille, elämä kuuluu Jumalalle, antakaa verot keisarille ja itsenne Jumalalle. Ja tästä sitten johdannaiset kaikki muutkin. Mutta nyt sitten tämä kristityn suhtautuminen maailman keskellä, maailman asioihin, niin minä olen itse iloinnut tästä Raamatun paikasta, Efesolaiskirjeen 4, 17-24, jonka luen nyt. Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen. Älkää enää eläkö niin kuin pakanat. Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä. Heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras. Sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Siis pakanat tarkoittaa tietenkin kaikkia uskosta osattomia. Heidän tuntonsa on turtunut, mä luen nyt uuden käännöksen mukaan, jos joku ei meinaa havaita sitä tekstiä. Heidän tuntonsa on turtunut ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu. Jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne, ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne. Ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämän oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Siinä on aika vahva sana siitä periaatteesta, millä kristitty yrittää asioita ratkoa. Mutta se ei ratkaise meidän kaikkia käytännön ongelmiamme. Se vain kertoo, se sanoo meille, älkää eläkö niin kuin pakanat. Siis kristitty on erilainen. Kristitty elää joissakin asioissa toisenlaisten pelisääntöjen mukaan kuin tämä maailma. Sanon joissakin asioissa, koska äsken mainitut maalliset asiat eivät ole sellaisia. Kristitty tekee autokauppaa samalla tavalla kuin maalliset ihmiset tekevät, mutta joissakin asioissa, nyt me puhumme eettisistä, moraaliin liittyvistä kysymyksistä ja tällaisista ratkaisuista, oikean väärän ratkaisuista, me sanomme, että kristitty elää toisin. Hänellä on Jumalan käskyt sisäänkirjoitettuna tällaisena lakikoodina ja hän pyrkii elämään niiden mukaisesti. Tämä maailma ei pyri. Käytännössähän maailma aika pitkälti noudattelee, tai sen pitäisi noudattaa samoja periaatteita, koska 10 käskyä ovat oikeastaan koko länsimaisen oikeuskäytännönkin perusta. Niin, että ei se kauas mene. Yhtä hyvin kristitty kuin ei-kristitty tietää, että tappaminen on väärin. Mutta kristitty sen lisäksi tietää, että jo sydämessä tapahtunut toisen ihmisen halveksiminen tai sanoilla tapahtuva toisen ihmisen loukkaaminen liittyy tämän käskyn piiriin. Ei kristittykin saattaisi juuri ja juuri tietää, mutta kristitty tietää sen Jumalan edessä tämmöisenä vakavasti otettavana asiana. Siis miten kristitty menettelee? Pohdin eräänä päivänä, istuimme Helsingissä erään nuoren miehen kanssa lounaalla. Hän pohti kysymystä oikeasta ja väärästä. Hän oli menestyvä liikemies, ehkä voisin sanoa. Hän pohti rahan käyttöä. Hänellä oli sitä paljon. Hän mietti, miten hän menettelee, kun hän käy kauppaa, kun hän sijoittaa, kun hän tekee pörssikauppaa. Mikä on oikein ja mikä väärin? Minä en ymmärtänyt kaikkia niitä asioita, mistä hän puhui. Mutta eräs kriteeri, jonka me siinä keskustelussa ikään kuin löysimme, oli tällainen, että se, mikä on lainmukaista, on oikein. Se toimii aika monessa asiassa. Siis on asioita, jotka ovat lainvastaisia, sitä kristitty ei tee. Ja on asioita, jotka ovat lainmukaisia, se on periaatteessa oikein. Minusta tämä on joihinkin elämän saumakohtiin sellainen aika tärkeä tienviitta sen tähden, että tämmöinen lain noudattaminenkin tahtoo olla hämärtynyt aika ajoin tämän maailman ihmisten ratkaisuista. Se ei tietenkään myöskään riitä meille kaikkiin asioihin. Mutta on asioita, joissa maailma sumeilematta rikkoo lakia. Jos se on riittävän yleistä, eikä kukaan rankaise siitä. Mutta kristittyä omatunto soimaa. Hän ei tahdo lähteä sille tielle. Esimerkiksi tekemään pimeää työtä. Se on vaikea asia, mutta kristitty yrittää valvoa siinä kohdassa. No sitten tässä Raamatun kohdassa puhuttiin oikeuden ja totuuden mukaisuudesta. Mikä on totta, mikä on totuudellista? Kristitty pyrkii ehdottomaan totuudellisuuteen, joita siitä asiasta syytetään, mutta viimeksi, siis se ei ole ollenkaan nykyisin harvinaista, että television kuvaruudussa on joku ihminen, muissakin asioissa siis, josta toimittajat tivaavat, että miten tulikaan silloin vuosia sitten tehdyksi. Kristitylle pitäisi olla selvää, että hän on täysin totuudellinen. Jos hän on rikkonut joskus, niin hänen pitäisi voida se myöntää. Ja hänen pitäisi voida elää niin, ettei tästä asiasta koskaan pääsisi syyttämään. Epärehellisyydestä siis. Edelleen kristitty pyrkii toimimaan Jumalan sanan mukaisesti. Sanahan ei anna kaikkiin asioihin vastauksia siksi, että täytyy pohtia. Joskus sitä toivoo. Ehkä moni kristitty on toiminut, että voi kun Raamatussa olisi täydellinen syntiluettelo. Voi kun siellä olisi kaikki asiat lueteltu, mitkä on väärin. Ja mä voisin tehdä sellaisen listan ja panna taskuun. Ja sitten kun tulee joku vaikea kysymys, niin hetkinen, katsotaan. Juu, on syntiä, en tee sitä tänään. Voisi aina niin tarkistaa, että onko syntiä vai eikö ole syntiä. Mutta tällaista luettelua Raamatussa ei ole. Tai tarkemmin sanottuna on, mutta siinä on vain 10 kohtaa. Se on aika kattava kylläkin, mutta se ei ihan yksiselitteisesti anna kaikkiin asioihin vastauksen. Siinä on ne 10 kohtaa, jotka olette rippikoulussa oppineet 10 käskynä. Ne on ikään kuin puristettu siihen. Siinä on kysymys oikeasta ja väärästä. Kyllä erittäin hienosti sanottu. Erässä toisessa yhteydessä muuten tässä pari päivää sitten muuan tunnettu teologi ja syvällinen kristitty sanoi, että hän hoitaa hengellistä elämäänsä sillä tavalla, että hän meditoi katekismusta joka päivä. Se oli minusta vähän hämmästyttävän erikoinen ja raikas ajatus. Hän lukee katekismu. Hän oli tunnettu teologian tohtori. mietiskelee katekismusta päivittäin hengelliseksi ravinnokseen. Minusta se kuulosti aivan uskomattomalta, mutta niin hienolta ajatukselta kirjoitin sen välittömästi muistiin. Minä en sitä tee, mutta toivoisin, että voisin tehdä. Siinä on jotain niin syvällistä. Katekismuksessa mehän tarkoitamme 10 käskyä, uskon tunnustus ja isän meidän. Siinä se on. Ei se sen kummempi ole. Siinä on nämä kristinuskon asiat niin kiteytetyssä muodossa, että tavallaan se riittää. Ei tarvitse sun noudattaa, kun 10 käskyä, uskon tunnustus ja isän meidän rukousta, niin ei mitään muuta tarvitse noudattaa elämässä. Kaikki on järjestyksessä uskon kannalta. Mutta siinä se homma just onkin. Meillä tavallaan siis on se syntiluettelo siellä, mutta kuten varsin hyvin tiedätte, niin elämä on niin monimuotoista, että ei kaikkiin yksityiskohtaisiin asioihin kuitenkaan sieltä löydy vastausta. Ja onhan olemassa niin asioita siis, jotka toisaalta on olemassa sellainen selvä syntiä olevien asioiden alue. Juuri nämä 10 käskyn asiat, varastaminen, tappaminen, valehteleminen niin edelleen, se on aina syntiä kaikista tilanteista, eikä siitä pääse mihinkään. Mutta sitten on olemassa semmoinen alue, jota me olemme vanhastaan kutsuneet nimellä ehdonvallan asiat. Vieraskielisellä oudolla termillä adiaphora-kysymykset, jolla tarkoitetaan sitä, että on myöskin asioita, jotka ovat joskus ja joillekin syntiä, mutta eivät aina ja kaikille syntiä. Toisin sanoen ne ovat tällaisia tilannesidonnaisia, kulttuurisidonnaisia. Ne on semmoisia asioita, joista kristityt voivat olla montaa mieltä ja periaatteessa yhtä oikeassa. Tällaisia on. On asioita, jotka jossakin kulttuurissa kaikki kristityt pitää sitä syntinä. Jossain toisessa kulttuurissa kukaan ei pidä sitä syntinä. Ja tietenkin me voimme sitten kysyä, että no onko se syntiä sitten? Siihen meille ehkä parhaiten avuksi tulee se Paavalin opetus, jota hän erityisesti ensimmäisen korintolaiskirjeen luvuissa 8 ja 10 aika paljon selostaa, kun hän pohtii kysymystä epäjumalille uhratusta lihasta. Se tuntuu meistä aivan hassulta asialta. Ei meillä ole epäjumalille uhratun lihan ongelmaa Suomessa. Emme me edes voi mennä lihakauppaan, että päivää saisinko 2 kiloa epäjumalille uhrattua lihaa. Lihakauppias katsoo vähän pitkään, että me kotiin. Ei täällä myydä sellaista. Meillä ei myydä, mutta muuten sivumennen sanottuna jossain päin maailmalla myydään. Ainakin tällaisen ongelman lähetystyöntekijät tuntee joissain päin maailmaa, että on olemassa vaikkapa esimerkiksi hedelmiä, jotka ovat olleet epäjumalan alttarilla ja niiden ääressä on rukoiltu ja sitten ne tuodaan kauppaan ja myydään. Ostaako kristitty vai ei? Se on täysin identtinen tämän Paavalin ongelman kanssa. Meillä sitä ongelmaa ei ole, mutta se on erittäin hyvä tämmöinen vertauskohta, analogia meidän ongelmiimme. Nimittäin Paavalihan sanoo siihen, jos mä oikein lyhyesti vaan se yritän kiteyttää ilman, että mä edes luen niitä tekstejä, että se riippuu tilanteesta, hän sanoo näin. Riippuu tilanteesta. Periaatteessa sä voit syödä. Periaatteessa ei ole mitään ongelmaa syödä. Koska se, mikä menee suusta sisään, ei saastuta ihmistä, sanoo Jeesuskin. Anna mennä vaan siis. Mutta, hän sanoo, jos olen loukkaukseksi veljelleni, joka kokee sen niin vaikeaksi, että hän ei voi sitä tehdä. Tai että jos hän tekee, se vie häntä muihin synteihin. Niin en tee. En syö. Kieltäydyn vapaudestani toisten omantunnon tähden. Tässä on yksi periaate, jota voi noudattaa. Ja siihen liittyy nimenomaan tällainen, että epäjumalle uhrattua lihaa myytiin kaupassa. Siitä Paavali, että ostakaa vaan, jos sitä huvittaa, mutta älkää loukatko toisten omantuntoa. Mutta sitten sitä tarjottiin myöskin ravintolassa. Eli ne ravintola siihen aikaan oli semmoinen meininki, että se oli epäjumalan temppelin yhteydessä oleva ruokapaikka, johonka liittyi samalla sitä epäjumalan palvelusmeininkiä. Syötiin ja ikään kuin samalla palveltiin niitä epäjumalia. Tästä Paavali sanoo, älkää menkö sinne. Sielläkään se syöminen ei ole sinänsä väärin, mutta siellä te olette jo pakanallisen jumalanpalvelusmaailman sisällä. Älkää menkö. Voiko kristitty mennä ravintolaan? No, totta kai voi mennä päivällä syömään ravintolaan ruokaa, jos on nälkä ja riittävästi rahaa. Mutta voiko hän mennä illalla sinne noin muuten vaan istuskelemaan, kun kaveritkin menee tai työporukka sanoo, että lähdetään tänään vähän kaljalle? Voiko kristitty mennä mukaan muitta mutkitta istumaan sinne? Tässä me koskettelemme näitä ehdonvallan asian kysymyksiä. Ja jos kysytään tarkkaan ottaen näin, niin minä annan tähän kaksi vastakkaista vastausta. Toinen on voi ja toinen on ei voi. Sillä mielestäni kristitty ehkä tässä kohdassa voisi kysellä tähän tapaan. Mitä se minulle merkitsee? Mitä teen siellä? Miten käyttäydyn? Voinko olla siellä omien periaatteitteni mukaisesti? Voinko ehkä todistaa Kristuksesta? Vai onko hyvin todennäköistä, että mukaudun maailman menoon, lankean ehkä ryyppäämään, vaikka tiedän, että se on väärin? Tällaisia hän kysellään. Jos on yhtään todennäköistä, että tämmöinen maailman menoon mukautuminen on seurauksena, että en siellä mitenkään voi Kristuksesta todistaa päinvastoin, se vie minua poispäin Jeesuksesta, silloin minä sanon, älä missään tapauksessa mene. Olen mieluummin ahdasmielinen, olen mieluummin jyrkkä. Ota mieluummin se risti ja häpeä, että ei toivo edes meidän porukoihin tulla illalla. Se voi olla paras todistus Kristuksesta. Tämä olisi ehkä pääsääntö. Mutta voisi olla niin, että joskus menemällä mukaan, jos voi näyttää värinsä, jolla kristitty siellä maailman keskellä, saattaa sittenkin voida antaa todistuksen Kristuksesta siellä, minne kukaan muu ei ole koskaan mennyt sitä antamaan. Voi olla. Raamatusta me löydetään oikeastaan tämmöinen ikään kuin vertauskohta, että Johannes Kastaja ei olisi mennyt, mutta Jeesus olisi. Johannes Kastaja kieltäytyi tämmöisestä jyrkästi, Jeesus meni. Nyt täytyy muistaa, että me emme ole Jeesuksia. Siksi me emme voi automaattisesti ottaa tätä ohjata itsellemme, että mennään kaikkien syntisten kaikkiin menoihin, koska me emme ole Jeesuksia. Me emme ehkä kestä sitä, minkä Jeesus kesti. Mutta toisaalta, Jeesus meni syntisten ja publikaanien luokse, ja siksi meidän kristittyjenkään ei kauhean kaukaa kannata heitä kiertää. Ajattelen vain siis, jokainen Jumalan edessä tutkikoon, mitä tämä tarkoittaa ja kuinka paljon väärässä minä olen, mutta siis näitä kysymyksiä kristitty pohtii ja se on täysin tilanteen mukaista. Tässä ravintolakulttuurissa, josta nyt tässä pohdin, yksi asia on selvää. Juopottelu on synti. Se on aivan selvää. Muut rajat joutuu miettimään erikseen. Ja tietenkin on muita syntejä, joihin tämmöinen elämänmeno vie. Niitä on sitten lisää. Mutta joskus kristit on mentävä ikään kuin helvetin porteille saakka, jos voi mennä Kristuksen kanssa. Joskus on mentävä sinne oikein kauas seurakunnan maailmasta, jos voi viedä sinne Kristuksen. Ja nyt lopuksi vielä pohdin sitä, että vielä vähän tätä Kristuksen todistamista. En tiedä, minkälainen ajattelu tai kulttuuri teillä tässä asiassa on. Aika usein meillä tässä herätyskristillisyyden piirissä, mitä me kai täällä edustamme, niin on sen tapainen ihan, että pitäisi hyvin aktiivisesti ja usein ja innokkaasti ja mielellä vaikka joka päivä todistaa Jeesuksesta. Ja ehkä se ole ollenkaan huono ihanne. Mutta jossain mielessä se voi olla kyllä ongelmallinen. Nimittäin silloin, jos siitä tulee sellaista niin kuin pakottavaa, minun täytyy aina joka käänteessä puhua jotakin uskostani. Niin silloin siitä voi tulla sellainen epäaito todistusautomaatti, joka aiheuttaa toiminnallansa enemmän haittaa kuin hyötyä Jumalan valtakunnalle. Ja minun viestini, en tiedä olenko oikeassa ja saatte arvostella minua, mutta minun viestini on pikemminkin se, että ole aidosti Kristuksen todistaja. Nimenomaan siellä, missä olet arkielämän ympyröissä. On pikkusen eri asia, tästä puhun tuolla seuraavalla tunnilla. On pikkusen eri asia, kun me ikään kuin seurakunnan kanssa tai seurakunnan keskeltä lähdemme todistajan tehtävään julistamaan, opettamaan, jakamaan traktaatteja. Se on vähän eri asia. Mutta kun nyt me puhumme siitä, että arkielämän keskellä, perheessä, työpaikalla, opiskelupaikalla, siellä, miten todistan Kristuksesta, niin kyllä minä ajattelisin, että pääpaino olisi siinä, että minun elämäni antaisi kristityn elämästä oikean kuvan. Ja että sanoillani sanon sen silloin, kun siihen tulee luonteva tilaisuus, mutta en jatkuvasti saarnaa. Sillä jos jatkuvasti saarnaan, niin saatan tehdä niin luotaan työtävän vaikutuksen, että viimeisetkin halukkaat kääntyy pois. Sanon tämän kuitenkin pikkusen varovasti. Sen tähden, että tiedän sellaisia kristittyjä, joille Jumala on antanut, mutta luulet, että se voi olla vähän poikkeusta, joille Jumala on antanut niin aidon ja spontaanin kyvyn melkein joka käänteessä jotenkin Jeesukset todistaa, että he on sitten ihan omaa luokkaansa. Ne osaa todistaa, ja hyvä, että ne tekee sen. Mutta useimmat meistä ehkä eivät ole tällaisia. Ja siksi kait pääperiaatteena voi pitää sitä, että sellainen todistus voisi olla arvokkaampi, että syntyy luottamus ihmisenä ihmisten kanssa. Ja sitten kun tulee sopiva tilaisuus, ja kyllähän kristitty sitä rukoilee, että tulisi. Kyllähän hän rukoilee huokauksen usein Jumalalle, että tarjoutuisi joku semmoinen tilaisuus, jossa voisin jotenkin sanoa jotain Jeesuksesta, taikka ottaa nämä asiat puheeksi. Ja luulen, että kun sitä rukoilee, niin myöskin sellainen joskus tulee. Mutta joskus sitäkin Raamatun paikkaa on käytetty pikkusen väärin, kun sanotaan, että olkaa valmiit vastaamaan tai puhukaa sopivalla ja sopimattomalla ajalla, sillä se ei varmaankaan tarkoita sitä, että vaikka toisille ihmisille aika olisi sopimaton, niin puhu vaan niille, vaan sitä, että jos vaikka se on sinulle sopimaton ja toiselle sopiva, niin puhu silloin. Siis tarkoitan sitä, että jos olet menossa vaikka soittamaan ovikelloa ja todistamaan Jeesuksesta jollekin, ja siellä on puuro just hellalla kiehumassa ylitte, niin sä rupeat vaan saarnaamaan, että puurokattila menee levylle. Se on sopimaton aika sen vastaanottajan kannalta, sä teet hallaa asialle. Tai muuten rupeat niin kuin puhumaan suut ja silmät täyteen, kun toinen ei ole yhtään kiinnostunut.